You're with SBS Radio.
Со оглед на тоа што цените продолжуваат да растат, владата се заканува дека ќе ги казни компаниите за бензин кои ги користат потрошувачите. Врвниот монитор за потрошувачи во Австралија вели дека возачите сега плаќаат повеќе од 1 милиарда долари на бензинската пумпа отколку што плаќале пред 3 години. Од прилогот на Ойма Дебах за SBS. Тоа беше година одбележена со значително повисоки цени за бензин од вообичаено и фрустрираните возачи тоа го чувствуваат во џебникот. Тие велат цените на бензинот се надвор од контрола.
It's pretty ludicrous if you ask me. Every time you get that, you know, 20-30 cent spike, it annoys you absolutely.
Where's it going to stop? Who knows? You know, energy prices, petrol prices, it's all out of control.
Во текот на изминатиот месец, цената на бензинот се зголеми во главните градови. Просечната цена за E10 не падна под $1.34 на литар, а достигна цена од $1.67. Минатата недела, националниот просек за безоловен бензин чинеше повеќе од $1.52, додека цените за премиум се зголемија до $1.90. Председателот на потрошувачкиот чувар ACCC, Род Симс, за радиостаницата 3IW, изјави дека возачите плаќаат повеќе од 1,2 милиарди долари за гориво годишно, во споредба со пред само 3 години. Според мислењето на ACCC, маргините од 2 до 3 центи на литар е премногу високо, што значи 400 до 600 милиони долари, кое тој вели се многу пари за австралиските возачи.
In our view, margins are 2 to 3 cents a liter too high. Now that's $400 to $600 million. That's a lot of money for Australian motorists.
Бројките предизвикаа закана од благајникот Джош Фрайденберг. Тој вели ако компаниите овде ги искористуваат потрошувачите, ќе бидат преземени мерки.
If companies here are ripping off consumers, then we'll take action. The ACCC needs to be the cop on the beat there, and if they make any recommendations to government, then of course we will favourably consider those.
Нестабилните пазари на нафта во странство и слабиот австралијски долар се обвинуваат за најголемиот дел од неодамнешните зголемувања. Но Питер Кури од NRMA вели дека трговците на мало ги влошуваат проблемите на бензинските пумпи. Тој вели кога ќе се погледнат глобалните фактори, многу е тешко да се види како ќе се ублажат работите во најскоро време.
Unfortunately, when you look at those global factors, it's very difficult to see them going away or alleviating anytime soon. It's been a tough year at the Bowser. It is going to continue to be tough. And so what we desperately need to see is those margins coming in a bit.
И за да се спречи на тамошно прекумерно наголемување на цените, возачите повторно се повикуваат да побараат алтернативи наоколу. Од прилогот на Ойма Дебах за SBS.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.